Počúvate 264. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň a toto nemáte zrýchlený prehrávač. To sa len ponáhlame.
Ja som Andrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie. Inak teraz ľudia, ktorí to naozaj počúvajú zrýchlenie a my vieme, že proste asi že viac ako 10% si dáva...
Nie, viac ako 10%. Určite. Podľa mňa 3%.
Nie. My sme to, neviem, či sme to nepreskúmovali. A teda nie zanedbateľná časť ľudí naozaj počúva podcasty tak, že si dá, že rýchlosť prehrávania 1,1, 1,2 a ty už podľa mňa boli sme v takom tom, vieš, ten chipmunk, taký ten škrečkový, vieš, že... Dobre, o čom sa budeme rozprávať?
Dobre, tentokrát sa budeme rozprávať o konferencii a všetkých veciach, ktoré predstavil Google na svojej konferencii I.O. Tá konferencia ešte trvá, ale to vlastne pre verejnosť, alebo respektíve spotrebiteľov a používateľov a širokú verejnosť boli zaujímavé najmä tá otváracia prezentácia, ktorá to otvorila celé, ten zvyšok je potom pre developerov, vývojárov. Tam to rozdelíme na dve časti, umelá inteligencia a nové zariadenia. A ďalej sa budeme rozprávať o tom, kam kráča Nintendo. Aj s konzolou Switch a s novými hrami.
Nenulová skupina ľudí tiež počúva tento podcast a hra novú Zeldu a dostaneme sa kvôli tomu, k tomu, že prečo je to dôležité. A ešte posledná drobnosť. Microsoft si kúpil energiu z neexistujúceho fúzneho reaktora, ktorý má byť postavený v nesplniteľnom termíne. Porozprávame sa prečo.
Hyperia podporuje nové technológie, inovácie aj tento podcast. Viac o Hyperii sa dozviete na hyperia.sk a na sociálnych sieťach pod hashtagom Hyperia Life.
Začneme tým I.O. Čiže...
Strašne to bolo dlhé.
Bolo to hrozne dlhé. Ale videl som zo strihy, kde vystrihli iba, že keď hovorí Sundar Pichai AI, a aj tie mali 16 minút.
Áno.
Čiže Google mal svoju veľkú každoročnú konferenciu. Je to niečo medzi spotrebiteľskou a developerskou. Teda oni majú také akože stretnutie vývojárov pre Google, niekoľko dňové, ale na úvod toho vždy majú takú spotrebiteľskú časť tej konferencie. Tento raz to malo hodiny. Doslova, že hodiny mala tá prezentácia. Nebola nejak ucelene rozdelená, že aha, tuto sú nové fyzické produkty, tu sú nové softwarové produkty, proste to skákalo z jedného na druhé. Keď si to chcel sledovať, tak to bolo celkom akože bolestivá skúsenosť pre mňa, lebo boli tam zaujímavé veci, ale medzi to bolo strašne veľa niečoho, čo ma veľmi nebavilo.
Dobre, poďme si, akože toto je môj veľmi subjektívny high profile názor na to, čo sme videli. Totižto Google objektívne z pohľadu nástrojov, aplikácií a toho, čo ľudia vidia a vnímajú, ako keby dobieha to, čo sa deje na trhu. A dobieha z pohľadu trhu OpenAI, respektíve Microsoft. Microsoft pred mesiacom mal tú hodinu a pol, čo Google hodinu a z tých dvoch hodín, hodinu a pol rozprával, že tuto máme mapy, aj tu máme umelú inteligenciu, tuto máme dokumenty, aj tu máme umelú inteligenciu, tuto máme niečo. A bol to také, že vidíš tam, že oni majú veľa tých nástrojov, ktoré používa extrémne veľa ľudí po celom svete, lebo sú zadarmo a tak ďalej, ale ja som tam nevidel, ako keby oni to že zjednotili tým, že všetko je to umelá inteligencia, všetko je to akože AI, všetko je to postavené na tých veľkých jazykových modeloch, tu je náš nový jazykový model, robíme takéto jazykové modely a bolo to také, že angličtina má na to taký dobrý výraz, že all over the place, jednoducho, že akože odnikadiaľ nikam.
Rozhárané je pekné slovenské
slovo. Rozhárané je veľmi krásne slovenské slovíčko a dobre to vyjadruje. A Microsoft pred mesiacom mal asi 20 minútovú prezentáciu. 20 minútov, kde povedali to, čo Google v tej hodine a pol. A povedali, že tuto máme rôzne produkty, kde ideme pridať umelú inteligenciu. Všetko sme to zjednotili pod asistentom, ktorého voláme Copilot. Rozdeľujeme to na používateľské a biznis účely. Spustíme to pre prvú várku vtedy a vtedy. A teraz ešte medzi časom povedali aj novú informáciu, že a pre firmy, ktoré chcú mať ako keby že vlastné chat GPT, respektíve vlastného chatbota postaveného v uzavretom cloude, respektíve na serveroch, ktoré sa potom ako keby, že tie informácie nemôžu ani náhodou pretiec niekam inám z pohľadu ako keby bezpečnosti, lebo napríklad toto riešila spoločnosť Meta, Facebook, že oni by aj chceli používať na programovanie chat GPT, aby im to akože pomáhalo, ale presne, že nechceli tam nahrať, respektíve báli sa, alebo mali tú obavu, že nahrať tam, dve obavy mali, nahrať tam celý ten ich ako keby katalóg, kódu, a druhá obava bola, že im dali že hrozne vysokú cenu.
Ja mám v princípe súhlasím so všetkým, čo si povedal, a ešte podľa mňa ďalších niekoľko dôležitých vecí, ktoré si na tom celom treba všimnúť. Google to síce nemal zjednotené pod jeden projekt, ale keď ukazovali tie jednotlivosti, že aha, takto sa bude umelá inteligencia integrovať s vašim dokumentom, takto sa to bude integrovať s vašou tabulkou, takto sa to bude integrovať s vašim vyhľadávaním, ako cielený produkt, sa mne to zdalo vždy užívateľsky aj produktovo trochu dotiahnutejšie ako v Microsofte. Čo znamená, že prvá dôležitá vec je, že zdá sa mi, že za tých pár mesiacov, mimochodom veľa tých vecí, ktoré Google oznámil, bolo, že a v nasledujúcich niekoľkých mesiacoch ani len dátum nemali, proste, že niekedy v priebehu tohto roku. Ale veľa tých vecí, ktoré oznámil, keď zapracujú tak, ako ich ukazovali, tak budú pre proste bežného radového spotrebiteľa, takého toho človeka milión, ktorý kliká plus minus náhodne, keď niečo potrebuje dosiahnuť, sa mi zdalo akože prístupnejšie. Čo znamená, že bežný rádový používateľ tých cloudových služieb sa mi zdá, opäť uvidíme, že to uvidí lepšie. A potom tá druhá vec, ktorá mne sa zdala na tom dôležitá, je, že z debaty za posledného pol roka, odkedy vyšiel ChatGPT a Microsoft potom na tom začal stavať, si mohol mať pocit, že no to je akože, že ten Microsoft to vyhral a teraz už akože iba zbytok trhu to bude nejak rozoberať. Podľa tej konferencie ja mám pocit, že to bude naozaj istý súboj. Lebo tam si videl Google robiť veci, že aha, tuto je model, ale urobili sme jeho malú verziu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže
takto, že Google to prehral a Microsoft vyhrá, to nie, akože niektorí ľudia to tak stavali, ale Google môže pokojne, takto, že Google môže byť jednotka a stále prehrať. Proste akože zober si parlamentné voľby. Ak im Microsoft ukrojí dosť veľkú časť z ich core biznisu, ktorý je 80%, takže že reklama je 80%, 10% je cloud a potom 10% sú nejaké ako keby ďalšie služby, ktoré majú. Čiže akým oni z tých 80%, a ešte dokonca, že im aj kles, respektíve, že tie tržby na používateľa a potom zisk nemá takú tú krivku, ako mal kedysi. Čiže ako keby, keď tam začneš z toho ukrajovať, tak oni majú oveľa väčší problém ako nejaká iná firma typu Microsoft, Amazon, ktoré sú viac diverzifikované. Kde keď im začne proste jedna divízia krývať, tak rýchlo idú akože naleť vývoj do ďalšej divízie. Čiže toto ako keby, že môžu, stále budú prví, ale môžu aj prehrať tým, že proste budú prví.
Oni dokonca môžu aj vyhrať a stále prehrať tým, že keď sa pozrieš, že ako vyzerajú tie produkty, každý tá AI queryna je pomerne drahá. Technologicky to proste drahé, lebo potrebuješ veľký, akože veľa výkonu, aby si ju vôbec vedel vyprodukovať a potom akože, aby si ju mal dostupnú a potom ďalší pomerne drahý výkon, aby si ju doručil tomu používateľovi. A keď sa pozrieš napríklad, že aha, pozrite sa, urobili sme AI search, proste, že takto bude vyzerať naše vyhľadávanie obohatené umelú inteligenciu. A horná polovica obrazovky, alebo dve tretiny na počítači, prepitujem, na mobile je to, že celá prvá obrazovka, je robená iba textom, ktorý sa Google snaží obohacovať o tie linky zjavne kvôli tomu, aby ich v budúcnosti mohol predávať. To je ako, že tam sa pozrie, že niekto, keď oni tí inžinieri to začali robiť, tak niekto za nich začal akože v Google kričať, že kde je na prvej obrazovke vec, ktorú môžem predať, lebo to je akože, ale za posledné roky si videl, že Google vyhľadávanie sú prvé dve tretiny sú predané. Proste oni tú inzerciu tak že tlačili hore, aby zarábali na tom, že predali tie prvé dve. A teraz okolko lepší musí byť ten výsledok, aby si ho videl tak draho predávať, aby si zarobil viac z jedného, dvoch, troch linkov, ktoré ti ponúkne AI sumár, ktorý už je sám o sebe výsledkom, versus predávanie 10 linkov pod sebou. Proste, že oni normálne môžu mať biznisový problém, aj keby neexistuje Microsoft. Proste, že nemáme žiadnu konkurenciu a len z nejakého záhadného dôvodu musíme toto urobiť, alebo proste, alebo keby celá stratégia Microsoftu zliehala a Bing získa 0,0 proste trhového podielu, tak len tým, že toto musia zapracovať, je to, že veľký nárast nákladov, pričom nevieš, ako by si to vlastne transformoval do do ich súčasného obchodného modelu. Čiže to je podľa mňa pre nich akože jedno veľké riziko.
Takto, že ja som sa ešte chcel pozrieť na to, že ako vnímali tú konferenciu proste investori a akcie Google rastú. Ja by som bol napríklad, že asi nepokojnejší ako investor, lebo presne ako, že tam veľmi málo zaznelo ohľadom toho. Akože takto, že asi ten pohľad investorov bude taký, že Google potvrdil trhu, že áno, že má tie modely, má ich veľmi vyvinuté a ide ich predstaviť a teda, že ako keby, že chce dobehnúť to, čo sa deje na trhu. Akože toto asi mala byť tá správa. Len potom, keď tam akože hľadám tú druhú vrstvu, presne to, čo si ty povedal, že no dobre, ale ak teraz už máte problém s tým, že zarábate menej, ako ste zarábali kedy. A máte
ťažšie menej, zarábajú.
Alebo ťažšie zarábajú, akože stále zarábajú, že nekresťansky veľa, ale že majú s týmto problém, tak potom, že kde je presne, že ako budete, že budeš tam dávať odkazy sponzorované, ako robí Snapchat v tom čete, lebo ChatGPT je model veľmi jasný. Tam ten model je, zaplate nám, budete mať, že rýchlejšie, lepšie.
A áno.
Predplatné. Bing má model, že nalejme do toho hrozne veľa peňazí, ukrojíme si pár ľudí, akože prelejeme si k nám a sme dostatočne dobrí, ale akože vždy to bude škarečie. Akože je mi ľúto, ale proste akože historicky Microsoft Design, ja som nevidel asi, ja neviem, že či tebe napadá nejaká služba, keď porovnáš, že aha, toto má Microsoft a toto má aj Google, lebo má akože veľa tých rovnakých služieb a že toto sa mi akože viac páči a to je opäť veľmi subjektívna vec, ale že asi nič. Dokonca aj to duo, čo sa mi páčil, tak ten Pixel Fold je fakt veľmi pekný.
Myslím si, že to, ako budú na tom zarábať, tak ako, o tom podľa mňa teraz tie veľké filmy ešte, že niekde o tom niekto rozmýšľa, ale podľa mňa tých investorov uklodnilo niekoľko vecí. Keď sa na to pozrieš, tak myslím si, že veľmi zaujímavá vec, ktorá v tej konferencii len tak akože prešušťala, ale je, že aha, pozrite sa, my sme tie modely vyrobili, ale keďže sa im venujeme už veľmi dlho, tak sme sa napríklad naučili, ako vyrobiť jazykový model, ktorý je natrénovaný na veľkom množstve dát, ale zmestí sa vám do telefónu. Čo je vec, o ktorej akože dá sa urobiť inde, ale z tých veľkých komerčných firiem ti nikto to nehovorí. Urobili sme, aha, tuto je veľký jazykový model, použili sme náš základ, tento, a obohatili sme ho systematicky o medicínske informácie. To je vec, ktorú napríklad v Microsofte už robia. Aha, a pozrite sa, vieme, a takýto výsledok sme dosiahli. Čiže tam vidíš záblesk toho, že nie Google, a podľa mňa to je jeden z tých podprahových motivov, že pre Google môže byť toto cesta, ako diverzifikovať za vyhľadávanie. Ak urobíš dobrý jazykový model pre medicínsku diagnostiku, tak tvoj klient zrazu nemusí byť len človek, ktorý si hľadá, že prečo ma boli palec na nohe, a doteraz išiel na WebMD a povedal mu, že má rakovinu. A teraz mu už povie, že pravdepodobne ste si ho akože asi narazili niekde, alebo tam máte triesku, alebo tam máte kurie oko a chodite si pozrieť tieto veci. Ale zrazu tvoj klient môže byť zdravotná poisťovňa, zrazu tvoj klient môže byť akoby XY iných ľudí. A podľa mňa je to zároveň príležitosť, že ak máš tie jazykové modely, zároveň máš vhľad do správania sa používateľov, ktorý nemá Microsoft, nemá Apple, nemá akože žiadna iná firma na svete, možno Meta v nejakej jednej domene, ale ten moment, že Google vie strašne veľa toho o svete, zároveň ti prezentuje sám seba ako schopného postaviť konkurencieschopný jazykový model a má slušný dizajn. A tieto tri veci, keď vidíš ma ako investor, tak ja som pokojnejší, ako som bol pred, akože nie som investor Google, ale ja by som bol ako investor pokojnejší teraz, ako by som bol pred mesiacom. Lebo vidím cestu dopredu. A napríklad presne, že tie malé jazykové modely sa nezdá, to bude hrozne zaujímavé. Proste ten moment, že aha, táto vec proste beží na zariadení a niečo zaujímavé robí, oni to ukazovali napríklad v tých chatových mikroapkách, že aha, tuto, keď používate Google Chat, ten štandardizovaný, tak zrazu tam viete veľmi jednoduchého Shakespeare bota dať, ktorý vám prepíše to, čo chcete povedať, ako by to akože napísal Shakespeare, čo je proste drobnulinký model, ktorý proste akoby oni na tom zjavne lokálne prevádzkujú na tom telefóne. A takéto veci, a to je iba spotrebiteľská časť toho. Ale proste malý, špecializovaný, trénovateľný upraviteľný model je vec, o ktorej som videl týmto spôsobom z komerčných hráčov, alebo tie open source presne na tomto fungujú, komunikovať iba Google. Ale poďme ešte o tých asi...
Ešte poslednú vec som chcel k tomuto. Ja som len ešte k tým investorom, že tam bol, ešte, lebo teraz ako si hovoril, tak som si to ešte rýchlo našiel, že v celej tej prezentácii bol presne jeden screen, v ktorom bolo vidieť, keď vyhľadávali, že aj reklamnú pozíciu a potom vlastne bol ten... Oni to volajú, že snapshot, teda, že akože ten chatbot sa zobrazí ako také tmavé pozadie, taký box, ktorý väčšinou je že úplne hore, ale presne, že v jednom prípade tam ukázali, že najskôr bola reklama a potom bol ten chatbot a vlastne jeden z tých akoby investorov, čo som čítal, tak hovoril, že no ale vidíte, že majú tam aj reklamu. Ale to je akože... Takže rozumiem, ale je to naozaj, že extrémne chytanie sa slamky, akože oni to ukázali, že dobre, že niečo tu máme, uvidíme, ale mne to príde akože kostrbaté. Ešte k tomu, čo si povedal tie modely, tak pred Google I.O. sa stala taká vec, že Facebook predstavil svoj druhý jazykový model, ktorý dáva vonek open source a je ešte ako keby, že výkonnejší ako ten, čo vtedy jeden z tých výskumníkov líkol, respektíve akože dal na verejnosť. A medzi tým sme sa, myslím, že len sme to spomenuli veľmi okrajovo v minulom kliku, keď sme sa rozprávali o tom, že vyšla tá anonymná štúdia od niekoho znútra Google, ktorá v podstate hovorila o tom, že ani OpenAI, ani Google nemajú niečo zásadné, čo sa týka tých jazykových modelov v tom nemáme slovenský výraz na to. Po anglicky sa to volá, že moat, čo je akože v preklade priekopa, ale to znamená, že je to tak, že neprekonateľná výhoda.
Áno, ale nič že... nás nedeli od konkurencie, akože rádovo.
Čiže že ich modely toto nemajú a tie open source modely v podstate majú navrch to, že sú open source a že môžu sa dať potom eventuálne na zariadenie. A to je tá druhá časť debaty, ktorá hovorí o tom, že ale tu, že kým sa my rozprávame tuto najmä, keď sa rozprávame o jazykových modeloch a umelej inteligencii, tak spomíname najmä Google a Microsoft, ale potom, keď sa dostaneme na to pole tých open source modelov, tak zrazu oveľa zaujímavejšie sú sociálne siete a oveľa zaujímavejšie sú zariadenia, teda rozprávame sa o Meta a Apple, ktoré by mohli z toho ťažiť. Čiže kým na jednej strane vidíš, že tuto Microsoft a Google do toho akože investujú veľa peňazí. Meta tiež nejaké, ale akože myslím si, že rádovo to nebude až toľko. Tak akože nakoniec sa môže pokojne stať, že úplne iné tech firmy z toho budú ťažiť.
Poďme už tým konkrétnym produktom, čo pooznamovali, len aby ľudia, ktorí to nepozerali, mali nejaký akože hrubý prehľad. V princípe, ako sa zmení vyhľadávanie pre špecifické výrazy, poviete si, že keď sa spýtate, že aký je najlepší reproduktor, ktorý by som si mal zobrať na pláž. Napíšete to a Google, alebo ten nový model Google zdetekuje, že aha, toto je komerčné, čo znamená, že to nie je zdravotné, alebo nejaká osobná otázka, vtedy aktivuje tú umelú inteligenciu. Okamžite sa zobrazia vlastne tie bežné výsledky Google a nad nimi sa objaví taký veľký obdĺžnik, kde je odpoveď, ako by bola daná tým botom. Čo znamená, že dávajte si pozor na to, aby bol vodotesný, dávajte si pozor na to, aby sa dobre umývať, dávajte si pozor na výdrž batérie, ak chcete, aby vydržala aspoň 4 hodiny. Toto sú asi overené značky. A potom vlastne do toho, to je pomerne zaujímavá vec, Google hovorí, že on, tá odpoveď toho bota je nejaká kombinácia toho jazykového modelu, ale z veľkej časti je to o tom, že Google zobral relevantné výsledky z webu, nechal ich toho robota prečítať, interpretovať a vám dáva ich sumár a vďaka tomu Google vie odkazovať na tie správne, akoby vám vie povedať, že aha, toto sú 3 najobľúbenejšie odporúčané modely a viete si napríklad kliknúť a jeden z tých odkazov bude na Wirecutter, kde je recenzia proste takého článku, kde bude niečo podobné. Čiže je to vlastne predžudý kontext. To je presne tá vec, o ktorej sme sa my rozprávali. V zásade je to veľmi podobné ako veci, ktoré robí Microsoft s Bingom, ale toto sa mi zdalo presne tým, že už majú do toho vpečené linky a tak ďalej, tak sa mi to zdalo akože pomerne uchopiteľné. Ukázali autorského asistenta pre Gmail, teda môžeš Gmailu povedať, že tuto mi meškal let a chcem si vyžiadať kompenzáciu finančnú a on napíše e-mail a viete mu povedať, že nie, napíš ho ostrejší. On ho prepíše ostrejší. Veci, ktoré mi sa zdali zaujímavé, boli v dokumentoch, kedy to vyzerá tak, že máte dokument, v pravo hore začne žiť v nejaký moment taká nejaká akoby ikonka, ktorú keď rozkliknete, tak čo sa stane je, že ten robot prečíta ten dokument, ktorý máte, napíše vám jeho sumár a potom vám napíše, že toto sú veci, ktoré by ste mohli, ako by ste mohli pokračovať. Alebo môžete mu zadať akúkoľvek úlohu, ale dôležitá vec je, že on automaticky prečíta ten dokument, ktorý máte rozpracovaný. A vec, ktoré ja som bol, sú dve veci, ktoré ma akože pomerne nadchli. Prvá bola, keď ukazovali, ako to pracuje s tabulkami. Inak ešte dôležitá vec, hovoria, Google rozbehol vlastného toho kóderského copilota. Hovoria, že Bard už vie dobre kódovať a má to byť porovnateľné s Microsoftom.
Volajú to Sidekick.
Volajú to Sidekick. Ale pre tabulkový editor ukázali, že rozbieham si biznis, ktorý sa stará o psíkov, urob mi vzorovú tabulku, chcem si zaznamenať tieto 4 veci a aj dátumy a toto sú moji 3 zamestnanci. A on ti vyrobil vzorovú tabulku dokonca s nejakými akoby predvyplnenými jednoduchými funkciami, ktoré podporuje ten akože Google tabulkový formát. Toto sa nezdá, ale toto je vec, ktorá proste, že ušetrí milióny hodín proste v tisícoch firmách. V momente, keď vieš povedať, proste, že dostaneš zaprasenú tabulku a povieš robotovi, že robot vyčistí tabulku takto a on to urobí správne, tak si vyhral tak, že si nevieš predstaviť väčšiu výhru.
Myslím, že opäť sa musíme odvolať na diel s Filipom Vitkom zo začiatku tohto roka, z januára 2023, kde sme o tomto rozprávali. A ja sa len smiem, lebo ty hovoríš, že ušetrí to milióny hodín a potom, že ja sa smiem, že no, nechcel by som byť teraz vysokoškolákom, lebo to presne robili akože vysokoškoláci, že
ano.
Poď mi vyčistiť tabulku. Že
ano, to boli,
ďakujem, nepotrebujem ťa.
Tak sa začínalo v koncipientských firmách, tak, či ako koncipienti, tak sa začínalo aj v novinách, tak sa začínalo akože na 1000 miestach, proste, že hej, rob túto nudnú prácu a popri tom si pričuchneš vlastne k nejakým sofistikovanejším aspektom toho, čo tu robíme. Proste prepisovať rozhovorov je odveká vec, ktorá proste, že v novinách prišla typu, že nejaký akože zaneprázdnený reporter bol na rozhovore, chytil, dal proste nejakému elevovi, že tuto je rozhovor, urob mi surový prepis toho rozhovoru, on ho akože dostal, potom si ho editoval, tak toto sú presne tie veci, ktoré že asi prestanú existovať ako náplň práce. A ja si myslím, že to objaví nejaký iný. Ale tá vec, kedy sa vieš s expertným nástrojom, to sme hovorili veľakrát, typu tabulkový editor, typu koderské prostredie, proste rozprávať ľudským jazykom a povedať mu, že nájdi mi najvyš, že vec, ktorá je pomerne jednoduchá formulka, vlastne excelovská formulka, že ktorú, keď ale potrebuješ vedieť ten syntax a rozumieť jej, ak vieš toto povedať tomu robotovi, a pre toho robota je to jednoduché, lebo proste máš nekonečné množstvo príkladového materiálu. A vieš ho akože expertne doučiť nejaké veci, ktoré nemá v tom príkladovom materiáli, ale keď vieš proste zadať takéto veci, že aha, toto sú moje kvartálne výsledky a vyčisti mi ich a nájdi mi najvyššiu hodnotu a povedz mi, aký je trend v niečom, hej, alebo aký je priemer tohoto. Alebo zober tieto 4 stĺpce, spoj mi ich týmto spôsobom, alebo spoj tieto 2, ale odčítaj od nich ten tretí. A proste to sú veci, ktoré sa dejú bežne, ľudia s nimi zápasia a pritom sú ľahko už automatizovateľné.
Inak ja som videl, dávali sme do Click newsletter asi 2 alebo 3 týždne dozadu prezentáciu prezidenta OpenAI Grega Brockmana, ktorú mal na konferencii TED, kde ukazoval vtedy, už teraz vlastne myslím, že dostupný jeden z tých pluginov do ChatGPT Code Interpreter, ktorý presne robí to, že proste tu mám veľmi, že ty mu môžeš dať, že tu mám Excel, že zober mi tento akože špinavý Excel, uprac mi ho a že doslova on tam bol, že Excel a on povedal, že správ mi analýzu. A ten model sa na to pozrel a začal mu vyhadzovať grafy, že tu sú nejaké grafy. Napríklad mu vyhodil, že koľko nových výskumných reportov alebo štúdií o umelej inteligencii vzniklo akože za roky. A bola to akoby exponenciálna krivka, ale tým, že to končilo teraz, vlastne stále to bolo myslím, že v apríli, tak tam boli len 3 alebo 4 mesiace za 2023 a to bolo akože useknuté, čiže keby to bolo useknuté a on povedal, že no, ale tento graf akože nezodpovedá realite, lebo ešte nie je koniec roka, tak ho oprav a normálne tam dal, že projekciu. dopočítal, čo bolo akože super. A to predpokladám, že Google bude vedieť to isté.
A prepáč, ešte posledná vec. A ešte jedna variácia tohoto je vec, ktorej Google hovorí, že Tailwind. A to je...
A z toho budú vysokoškoláci nadšení.
A z toho budú vysokoškoláci nadšení. Lebo v princípe, čo hovoria, že túto si urobte na, v tomto rozhraní, ale môže to byť v Google Drive, kdekoľvek, že sem náčky dokumenty, robot ich prečíta a bude vám pomáhať v ich interpretácii. Inak povedané, je to príprava na skúšku. Akože normálne, tak ako to oni ukazovali, je, že dáš tam všetky poznámky, ktoré napísal niekto iný z ročníka.
Ktorý napísal ten jeden človek alebo tá jedna spolužiačka, ktorá to robí.
Áno, ktorý to vždy robí. Vždy je aspoň jeden, proste, že vždy je aspoň jeden v ročníku. Dáš ich tam a potom niekedy, keď kolujú také tie tradičné, že otázky, že aké otázky sa zvykujú pýtať. Napíšeš tam tú otázku a on ti dá takú odpoveď, že v zásade, ak sa ju naučíš ako papagaj, tak si ušetril, že hodiny čtenia. To je ten nesprávny spôsob, ako sa to používa. Ale pre človeka, ktorý proste, že deň v novinách, normálne novinárska robota, právnická robota, že denne zápasíš s tým, že potrebuješ spracovať obrovské množstvo kontextu, alebo proste, že tuto som roky o niečom písal a je toho kontextu tak veľa, že mám problém ho držať v hlave. Ale ten robot tým, že drží v hlave vlastne navníma celý ten kontext vlastne toho obsahu, ktorý mu dáš a žije iba v ňom a vie ti iba z neho dávať sumár a iba s ním kontextuálne pracovať, tak je to proste, predstav si akože Bena Thompsona, ktorý žije, čo je analytik, ktorého často citujeme, Ben Thompson je v tom genius, že často cituje sám seba. Lebo má takú pamäť a podľa mňa má to niekde vytvorený systém a on hovorí, že táto vec je taká podobná, ako som o nej písal v 2015 a toto je ten kontext, ktorý som vám vtedy dal. A takto sa zmenil ten kontext za tieto roky, ale on niekde buď má systém, alebo v hlave drží strašne veľa informácií o tom, akože ako to bolo historicky, alebo ako sa to zmenilo, alebo ako som o tom kedysi uvažoval. A toto je vec, kedy každý človek môže byť Ben Thompson, lebo Ben Thompson je zaujímavý vďaka tomu, že bude genius, drží to v hlave celé, alebo je extrémne organizovaný. Ale väčšina ľudí taká nedokáže byť, ale ten robot ti to vlastne zorganizuje nejakú sféru poznania. Čo znamená, že aha, ja som tam nalúpal proste im sa venovať hernému biznisu, nalúpal som tam proste všetky články o hernom biznisu, ktoré písalo moje médium a teraz sa viem ľahko dopýtať, aby som mohol písať v kontexte a dôležitá vec, dávať si to referencie. Čo znamená, že ti vie ten robot povedať, že toto je časť, ktorú som vyextrahoval z tohoto dokumentu. Tu je link, čo je veľmi hodnotné.
Mňa pri tomto, čo hovoríš v tom Tailwinde, mňa oveľa viac zaujalo to, že povedali a veľmi explicitne to povedali, že tuto 5 našich developerov dalo toto dokopy za 5 dní. A to sa mi zdalo, že to mohol byť pokojne taký odkaz tým vývojárom, že pozrite sa, my sme v našom cloude vytvorili akože pieskovisko, kde môžete proste prísť a robiť si takéto projekty a máme tam ako keby pripravené už modely. Oni, keď to predstavovali, tak hovorili, že máme takýto model, ktorý sa zmestí na váš mobil, potom máme takýto menší model, ktorý sa zmestí na váš počítač, potom máme takýto model, ktorý sa môže bežať aj akože u vás na cloude a tak ďalej. Myslím, že ten najmenší sa volal, že Gecko. Ale teda, aby sme dokončili tie všetky veci, o ktorých hovoríme. Čiže ide umelá inteligencia do vyhľadávania, bude tam v podstate chatbot. Ja som stále za celý ten akože večer som nepočul, že dobre, že čo sa teraz stane s Google asistentom, ani keď rozprávali o Androide, tak akože nepochopil som to. Je tam, že ja berem to, čo hovoríš ty, a že ty si veľmi nadšený z toho, že veľa vecí akože vyzerá tam fajn, ale mne naozaj chýba. Akože mne nestačí to, čo Sundar Pichai hovoril celý večer, že AI. Akože mne to nestačí, lebo to je ako keby také, že to je typický Google, že oni proste akože hodia, že pozrite, čo všetko vieme robiť. A ono to potom akože historicky to, že vždy narazilo. Že pozrite, aké rôzne četové aplikácie vieme mať.
Ale ja si nemyslím, že to je akoby... Ja som úplne nadšený z toho, čo sme videli včera. Letelom hovorím, že je to lepšie, ako to bolo pred 2 týždňami.
Áno, akože jednoznačne to veľa ľudí takto pochopilo, zostávam skeptický. Čo je zaujímavé, tak keď hovorili o Bardovi, tak akože to je ten chatbot, tak keď chceš, tak ti môže napísať e-mail, ten e-mail vie exportovať do Gmailu, čiže otvorí sa ti priamo Gmail a tam budeš mať už e-mail, môžeš ho odoslať. Rovnako s tými tabulkami, to si povedal ty.
Ak nie si na Slovensku alebo v Česku, lebo...
K tomu sa dostaneme, lebo toto je zaujímavá téma, ale ešte som chcel dokončiť toto. Obrázky, veľmi ma fascinuje, že obrázky bude generovať Adobe Firefly. teda generátor na obrázky, ktorý si Adobe postavil na tej vlastnej databáze. A to som úplne nepochopil, že prečo Google nemá vlastné. Respektíve, že asi má, ale že prečo do toho išlo z Adobe.
Nemá, lebo sa boja súdnych sporov. Adobe je jediný z tých veľkých obrázkových modelov, ktorý ti garantuje, že je to čisté. Čo znamená Stable Diffusion, všetky tie otvorené modely, OpenAI má na krku už dnes proste akože žaloby a neisté právne prostredie, aj regulačné prostredie. A podľa mňa Google nemá k dispozícii žiadny dataset, alebo nevie rýchle dať dokopy dataset overených bezpečných obrázkov, na ktoré to môžeš natrénovať a bolo pre nich jednoduchšie a lacnejšie to kúpiť od Adobe. Čiže myslím si, že oni niekde v pozadí určite niečo trénujú, čakajú, ako dopadnú tie súdne spory pre iné firmy a v momente, keď to nejako dopadne, tak sa rozhodnú, že aha, tuto je precedens pre OpenAI alebo pre Stable Diffusion, super, tuto je náš, takto. Lebo tie obrázky tam nemáš, akože ak máš dosť veľký model, bude to dobre. Proste tam nie je veľká reaktová veda.
Dobre, čiže dokumenty, Excel, vytváranie prezentácií, robenie ešte dokonca také, že vytvoríš si prezentáciu. Tam ja milujem, keď na týchto prezentáciách dávajú, že veľmi nereálne príklady a je tam, že joj, robila som dlho prezentáciu, ale zabudla som si ako keby spraviť tie prezentačné poznámky a že túto môžem poprosiť tú umelú inteligenciu, že vytvor mi prezentačné poznámky na základe toho, čo vidíš na tej prezentácii. Dobre, akože v pohode, ľudia to využívajú, len oni to prezentovali, že ja, že hodinu predtým som zabudla, že ich nemám. Akože všetko v poriadku, len to, akože všetko v poriadku, užitočné len to podanie, to som len chcel akože vypichnúť, že na tomto by... A bol tam veľa silných vtipov inak, celý večer. Bol tam niekoľko dobrých, ale napríklad, keď o tej veľrybe, ten bol celý segment o veľrybe.
To som ma preskočil.
Tak ona používala slovíčko, akože veľryba znie rovnako ako dobre, že whale a well. A ona to používala, že...
Dobre.
To je jedno, ale akože bol tam akože pár cringe momentov, ale to som chcel povedať. Čiže máme tie dokumenty, čiže dajme, že celý workspace, potom mapy tam ukázali, veľmi akože, iba akože graficky pekné. Čo bolo zaujímavé, tak Google fotky budú mať, že no proste akože fakt nebudeš potrebať už nikdy Photoshop sa naučiť. Bežný človek, lebo napríklad bola tam, toto bola dobrá fotka, že tu mám fotku, kde sedí moje dieťa s balónmi v ruke, ale ja som akože odkrojil tie balóny, ako som to odfotil záber, ale túto to môžem že potiahnuť, akože zrazu to vykreslí celé balóny.
A doslova je to tak, že ty keď chytíš, keď dáš prstek na to dieťatko, tak ono to pochopí, že aha, toto je dieťatko, dieťatko sedí na lavičke a drží balóny a je to automaticky označené ako celok. A v zásade, keď potiahneš to dieťatko niekam do toho obrázku, tak on dokreslí ten zbytok toho obrázku,
viac ktorý tam do stredu.
Áno, ktorý tam predtým neexistoval. Čo je akože na tom povedal, že OK, že pekne.
Toto je pekné, ale potom, Ondrej, čo je fotka? Že prestane existovať ten moment, že to je veľká debata, ktorú majú v jednom podcaste, ktorý počúvam, ale akože naozaj, že fotky už nebudú realita.
Inak toto je dôležitá vec, ktorú vlastne sme zabudli povedať. Veľmi často v tej prvej tretine debaty alebo tej prezentácii hovorili, že pracujeme na tom, aby všetky veci, ktoré generuje naša umelá inteligencia, boli identifikovateľné ako vygenerované umelou inteligenciou. Hovorí sa tomu akože watermark, nejaký druh akože pečiatky, čo znamená, že do toho výstupu, ktorý vám dáva naša umelá inteligencia, vrátane obrázkov, pravdepodobne vrátane textu, dáme automaticky metaznačky, tie sa dajú odpáliť. Ale oni naznačovali, že v zásade v samotnej štruktúre toho výstupu bude vpečený veľmi ťažko odmazateľný...
Niekde v metadátach.
A metadata vieš spázať.
Okay.
Mne sa zdá, a nezachytil som, že by to povedali exaktne, ale mne sa zdá, že oni niekde vo vrstvách toho obrázku, vlastne, že tá umelá inteligencia, spôsob, akým je generovaná, že vieš na to poštvať pravdepodobne inú umelú inteligenciu, ktorá sa pozerá na nejaké jednoznačné príznaky toho, že nie, tento obraz bol manipulovaný proste.
Takýto mechanizmus vyvíja Adobe, ale nespomínali tam, že by používali tú rovnakú technológiu.
Nie, oni hovoria, že to je základ v tých ich modeloch, že proste, že už pri plánovaní budúceho výstupu, teda tej veci, čo ti vygeneruje tá umelá inteligencia, už teraz všetko, čo teraz robia, je stávané tak, aby to pečiatkovalo ten obsah. Čo je pomerne akože dobrý a triezvý moment toho celého.
Dobre, čiže toto môžem podľa mňa preskočiť, lebo už máme málo času a potom tam zostali zariadenia. Čiže o skladacom telefóne sme sa rozprávali dosť minulý týždeň. Je tam niečo, že ťa akože veľmi málo sa rozprávali o pánte.
Áno, veľmi malo pantiku. Ale takto. Majú tam, myslím, že tú druhú najvyššiu vodotesnosť. Čo znamená, že technicky môžeš hodiť do vody ten telefón a nemalo by sa mu nič stať, čo ti hovorí akože pomerne veľa o tom, ako sú si istí. Lebo v momente, keď napíšeš na to zariadenie, že je to IPX neviem koľko, tak to je reklamovateľné. Akože v momente, keď akože prestane fungovať po páde do bazéna, tak im začal môže dojsť za reklamu. Čiže oni, myslím, že si tým pánikom pomerne istý, ale inak je to proste klasické skladacie zariadenie. Zaujímavá je tá veľkosť, to nebolo vidno, až keď ho ukazovali, že ono to naozaj, nikdy som videl prirovnaní k pasu. Že tá veľkosť je približne ako bežný pas, trošku väčšie možno, ale je to viac menej štvorcové. Hej, že keď to otvoríš, je to takmer štvorec, alebo je to také akože viac štvorcové zariadenie. Má to oveľa štedrejšiu tú obrazovku, keď je to zložené a ľudia hovorili, že no, je to použiteľnejšie ako samostatný telefón. Zdá sa, že do nejakej miery vyriešili problém s obrázkami, s fotkami, že majú ten senzor upravený a že to robí slušné fotky a zároveň to stojí 1800 eur.
No 1800 dolárov. Čiže 2000 voláčo eur to bude u nás, lebo tam to myslím, že oni dávajú bez DPH. Nepozeral som tú cenu na nemeckom Google Story. Tam to myslím, že bude. Ale to som len chcel povedať, že vo všetkých prezentáciách, ktoré ukazovali a mali ten telefón zložený, tak akože veľmi bolo vidieť ten zlom v strede. To je jedna vec, ktorá mi vadila. Druhá vec je, že niekto tam rozmýšľal nad tým, že ako to prezentovať akože užitočné a napríklad sa mi páčilo, nie je to ako veľmi reálne, ale páči sa mi, že niekto nad tým rozmýšľal, že ako vieš akože využiť Google Translate v tomto zariadení. A to bolo, že sedím v reštaurácii a že tú dvojobrazovku mám otočenú smerom k sebe, tam si ťukám to, čo chcem od nejakého človeka a potom na tej obrazovke, ktorá je vonku v tom zariadení, ako keby na obale toho tohto, tak tam mi to premieta alebo ukazuje tomu človeku v inom jazyku. A to sa mi zdalo, že toto je že fajn. Že, takže nie je zrovna tá situácia, že sedím v reštaurácii a akože pýtam si niečo, lebo tam akože, kým by si vytiahol mobil niečo. Ale páčilo sa mi, že aha, dobre, že to naozaj môže mať aj takéto využitie.
V princípe, že stratený turista vytiahneš ten telefón a výhoda je, že oni už teraz teoreticky vedia rozprávať tie telefóny, ale to dlho trvá. Ale keď hovorí, tak vlastne on veľmi rýchlo vie vstrebať ten jazyk alebo napísať a dať ten preklad a je to pomerne presné. Čiže áno, ako videl si, že pracovali s tým používateľským rozhraním, ale tá výhrada ceny, pozerám, 1900 eur v nemeckom, 1899 v nemeckom e-shope, čiže nie je tak drahé, jak sme si mysleli, ale stále nelacné.
Stále veľmi drahé. Dobre, čiže skladať si telefón, dobre, ja si ho nikdy nekúpim, ale...
Ale chcel by si ho chcieť.
Chcel by som ho chcieť, akože naozaj by som chcel skladať si telefón, ktorý bude, že tenký.
Od Apple.
Áno. To si ty povedal.
A ty si to myslel.
No, ja som si to len myslel. A dobre, čiže to bol Pixel Fold, potom predstavili Pixel 7a.
Na tom je najzaujímavejšie to, koľko vecí do neho dokázali natlačiť. Pixel 7a má ten nový procesor, podľa recenzií, lebo už vyšli recenzie, má zároveň pomerne dobrú konštrukciu, má slušný optický senzor, ale keď som videl živé porovnanie, že optický senzor je technicky kvalitnejší ako Pixel 7, ale ten postprocessing a zjavne ten obal okolo toho senzoru, napríklad optická stabilizácia, sú horšie ako Pixel 7 klasicky. Čo znamená, že za tú cenu je to najlepší mobil svojej triedy, aj čo sa týka fotiek. A ako porovnávaš s tými drahšími, nájdeš niektoré problémy, napríklad pri videu, stabilizácii alebo pri fotení v tmavom prostredí, ale je v tom nový procesor, je v tom plynulejší displej 90 Hz, je v tom bezdrôtové nabíjanie, aj keď pomalšie, ale funkčné. Čiže v Európe sa to predáva, teraz pozerám, za 509 dolárov, čo je pomerne konkurencieschopná cena. Teraz je zaujímavé pri uvedení, a to je akože hot scoop iba v kliku, a ak nás počúvate v tento čase, oficiálny Google Store európsky, my sa pozeráme na najčastejšie do nemeckého, má akciu, že do 22. mája k tomu dostaneš aj Pixel sluchatka v cene.
Čo majú nech 100 eur?
Stovku, niekedy menej.
A ty ich máš, nie? Ty
ja
si chváliš.
Ja ich mám, sú akože pomerce na výkon je dobrý. Hej, nie sú to najlepšie slúchadká, aké som mal, nemajú noise cancelling, ale...
Aktívne potlačenie zvuku.
Nemajú aktívne potlačenie hluku, ale na to, na čo ich ja potrebujem, sú akože úplne super spokojný. Čiže vyzerá to ako proste klasicky, že Pixel Ačkový Pixel je tradične že najlepší mobil strednej triedy, ak chceš Android, hej, a stále veľmi dobrý pomer cena výkon. Posledná vec, ktorú ohlasili...
Áno, Pixel Tablet.
Pixel Tablet. Bol som nadšený, až kým som nevidel európsku cenu. Pixel Tablet, rozprávali sme sa o tom, je to 11-palcové zariadenie, tam ten nový Google procesor. V balení dostaneš aj ten stojanček, čo znamená, má to taký magnetický stojanček, na ktorý ho prichytíš a vtedy sa z toho stáva technický smart display, aj keď stále je to formálne akože Androidový tablet, ale proste to prepne do takého módu, kde máš tento. Proste moje v zásade takmer ideálne tabletové zariadenie, lebo ti to spĺňa dve veci v jednom, čo znamená, že žije to pre 99% ľudí podľa mňa, že v kuchyni, kde to používaš ako hlasového asistenta a na počúvanie nejakej hudby. Vďaka tomu, že ten stojanček mám vstavaný slušný reprák, tak ti to akože dáva zmysel. V Amerike sa to predáva za $500 plus daň teda, ale oficiálne komunikujú tú cenu $500. Keď si pozrieš do Európy, neviem prečo, ale proste jediný z tých vecí, ktorú oznámili, je rádovo drahšia ako ten americký. V Európe to stojí 680 eur, čo je príliš veľa proste. Lebo ak by to stalo tých, že 550, počkáš si na zľavu a dostaneš to na nejakých 400-450 proste pred Vianocami, asi úplne, že spokojný. Proste vyrieš ti to obrazovku v kuchyni, vyrieš ti to proste tablet pre deti, vyrieš ti to akože tisíc ďalších vecí v domácnosti a je to domyslené zariadenie, ale akože za tú cenu je nezmyselné v Európe.
Dobre, toto ešte musím povedať, lebo toto pre mňa bolo celkom akože šokujúce, že koľko ľudí na Slovensku, teda dospelej populácie podľa prieskumu z minulého roka, respektíve zo začiatku tohto roka, má tablet. A to sú, že ľudia od 18 do 64. 43%.
Vieš prečo?
43%.
Vieš prečo?
To je viac ako v Česku, alebo porovnateľne ako v Spojených štátoch.
Lebo mobilní operátori ti roky dávali veľmi zlé tablety k paušálom.
Ale ty už odišli. Ja som ho mal tiež, ale ty sú normálne, že ty už neexistujú.
Ale v prieskume si te spýtajú, že máš tablet? Je vo vašej domácnosti tablet? No akože nevyhodil som ho, asi je. A podľa mňa to je to, že tie 99 eurové tablety, ktoré si proste kedy si vedel kúpiť v Tesku, alebo si ich dostal v princípe zadarmo k nejakému paušalu a že no však iba 20 chcú za to a proste akože dostal si do ruky nejaký lacný Lenovo Samsungový tablet, ono sa to nejak mimochodom zlepšilo. Proste, že v tej ponuke už sú teraz civilizované alebo civilizovanejšie zariadenia ako príbalky k tým paušálom. A to je iba kvôli tomu, že celý ten trh proste akože sa posunul. Čiže podľa mňa je to akože tá úchylka.
Ten efekt. Mm. A ešte z rovnakého prieskumu smart speaker na Slovensku 13%.
To je reálnejšie číslo.
Čo znamená, že ale akože ja si nemyslím, že ten Pixel tablet s tým nejako pohne, ale videl som v diskusiách ľudí sa spýtať, že a prečo vlastne toto, že iní nespravili už dávno.
To je tá vec, ktorú nerozumiem.
Už pomaly dekádu máme virtuálnych, alebo týchto smart reproduktory. A všetci rozprávajú o tom, že tu máte, akože robili a začali posledných 5 rokov vyrábať aj že s obrazovkou. Ale tento nápad, že to je tak jednoduché, je to, nechcem povedať, že geniálne, ale je to geniálne, ale je to tak jednoduché.
A prečo to neurobil Apple, rozumiem, lebo proste chceš mať vypimpiný dizajn a je to drahé. Ale prečo to neurobil Amazon, kedy proste Amazon si môže takmer doslova dovoliť to, že zoberie ten svoj gulatý asistent, lepidlom na ňo nalepí ten Fire tablet, alebo nie lepidlom, takým tým suchým zipsom. A ja ti garantujem, že ľudia by boli, že čo iba 90 eur? Jasne, chcem to. Normálne by to takto mohlo vyzerať. Proste, že tablet so suchým zipsom nalepený na voice asistenta proste, že to urobí. Fakt. A predával by si to, garantujem ti. A jediné, čo by, že by mali NFC spojenie.
Ja vám doplním, že dáto nám poskytla agentúra Waymaker zo zdrojov Google Groupem Audience Origin. A ešte poslednú vec k tomu, či chcel si niečo k tomuto?
Že ak to v Amazone začnú vyrábať, tak chcem...
Kúpiš to aj so svojím zipsom.
Nie, chcem podiel.
Dobre, k tomu Bardovi a potom prejdeme na ostatné veci, lebo už nás pôjdu vyhodiť zo štúdia. Bard, ja som pozeral teraz, som konečne našiel, Google zverejnil zoznam krajín, kde je dostupný Bard. Nie je tam žiadna krajina EÚ.
Fakt?
Nie je tam žiadna, akože Google som, pozeral som tam Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko. Jedine sa viem dostať na Barda, keď si dám na VPN-ke Spojené štáty, alebo z nejakého dôvodu, keď si dám na VPN-ke Prahu, tak mi to aj tak funguje. Ale neviem, či akože, nebere VPN-ka tú Prahu, ktorá je v Spojených štátoch.
Á, okej.
Okay. Pretože ano. Praha je v Spojených
myslím,
štátoch.
Myslím, že dve Prahy sú v Spojených štátoch dokonca.
Áno, áno. Ale akože vieš, že v Sudáne, akože v Gabone majú barda, ale my nie.
A to bude normálne sa boja nejaké,
to si myslím,
nejaké žaloby sa boja.
To bude ten taliansky efekt toho zákazu ChatGPT. Ale je to akože veľmi zaujímavé.
Poďme rýchlo k Nintendo, máme doslova 3 minúty. Takže Nintendo malo hospodárske výsledky, ohlasilo horší výsledok, ako očakávali, predali menej Switchov, ako očakávali v uplynulých 12 mesiacoch.
O 3 milióny.
Áno, mali odhad bol 21, oni predali 18. A to samozrejme, keďže Nintendo je veľmi akože hardverovo, lomeno herne orientovaná, že oni nemajú tie bočné časti biznesu tak rozvinuté.
Veľmi to súvisí, tak by som
áno,
povedal.
Áno, tak proste, že ak nepredávaš konzoly, nezarábaš pre Nintendo, jednoduché. Tak vlastne im klesli tržby, kreslo im hrubý zisk, čistý zisk, všetko išlo dolu, stále zarábajú veľa peniazy, ale proste im to klesá. Dôvod, prečo sa teraz môže zmeniť, zajtra vychádza po 6-7 rokoch, 2017 vyšla Zelda, čiže po 6 rokoch.
Toľko rokov, že museli dať von trailer, že čo sa stalo v predchádzajúcom.
Vychádza pokračovanie Zeldy, čo je asi najočakávanejšia hra tohto roka a pravdepodobne sa znova stane to, že proste to Nintendo akoby nakopne a dopredáva Switche nejaké ďalšie k tej Zelde. A je to už hovorím nejak tretí rok, že nie, druhý rok, že už musia oznámiť novú verziu tej konzoly, lebo proste je to dôvod, prečo im to klesá, je, že ten hardware je tak starý, je to 7 rokov, 6 rokov stará konzola v tento moment a ona bola zastaraný hardware v momente, keď vyšla. Čiže proste to je 10 rokov starý čip je v tej konzole, tak proste už moderné hry, ktoré vychádzajú na konkurenčné tieto, tak proste to vôbec neobjavujú na Nintendo alebo veľmi nejakých kompromisných verziách. Čiže oni naozaj budú musieť obnoviť hardware a pre nich to bude zase znamenať akože nakopnutie znova, lebo proste nové konzola od Nintendo, jasné, že si ju kúpim. Ale zase hovorím to už druhý rok, že už to musia urobiť tento rok a stále sa zdá, že sú spoko, ale...
Akože Switch je stále jedna z ich top 2 alebo top 3 najúspešnejších konzol v histórii za posledné dekády a ešte oni povedali, že aj tento rok budú vlastne maximálne 15 miliónov predajov. Čiže akože opäť vlastne.
A posledná správa k tomu Microsoftu. Microsoft si objednal od firmy Helion Energy dodávku energie z fúzneho reaktora v roku 2028. 50 MWh tuším si chcú kúpiť, plus minus. Čo je akože ako veľká veterná offshore farma, plus, ale Helion Energy akože má funkčný prototyp fúzneho, nie reaktora, ale fúzie. Čo znamená, že vedia na nejaký zlomok sekundy dosiahnuť fúziu, ale ten reaktor akože neexistuje. Čiže buď sa microsoftiackí inžinieri išli niekam pozrieť a videli veci, ktoré ich presvedčili, alebo je to veľmi drahé PR. Ale teda Microsoft si kúpuje fúznu energiu rok pána 2023. To je iba tak, akože aby sme zaznamenali.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý deň v sobotu a prihlásiť na odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify, v appke Smečka. Ak ste predplatiteľ prémiového, počúvate nás cez appku Smečka bez reklamy alebo aj na webe. Môžete sa prihlásiť na odber mnohých newsletterov, môžete ísť na sme.sk/klikmail, aby ste si odoberali Klik newsletter, môžete ísť na herneupdate.sk, kde je sesterský newsletter, môžete ísť na Davidove, na davidtvrdoň.sk, kde nájdete Dávidové newsletter.
Na tvorbe podcastu Klik. Ešte nie?
Ešte nás môžete ohodnotiť, alebo nám napísať e-mail, ale Dávid už veľmi chce skončiť, takže na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Kristina Janšová a Marek Franko. Moje meno je Ondrej Podstupka.
Ja som Dávid Tvrdoň. Ďakujeme.
Otočili sme to tentokrát, všimli ste si?
Partnerom podcastu Klik je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia.sk.